Jesus og meg hadde korallbryllupsdag i går. Da har vi vært gift i 35 år. Går det an å gifte seg med Jesus da? Skal ikke bryllupet være i himmelen? Ja, han og meg har en spesiell deal på det der. Men i går, 8:45 i går kveld, så var det 35 år siden jeg ble frelst. Og skal si det blir bedre og bedre for hver eneste dag som går. Det blir ikke liksom hva skal jeg si, det slokner ikke hen, men det blir hetere og hetere og hetere for hver eneste dag. Jeg lengter mer etter han i dag enn jeg gjorde i går, eller jeg gjorde for 10 år siden, eller jeg gjorde som nyfrelst.
Yes.
Halleluja. Det er han alt dreier seg om i dette bønneseminaret. Halleluja, jeg er veldig spent på å høre meg selv. Og vet du ikke hva du skal si? Ja, kanskje, vi får se. For det at jeg ønsker at Gud skal få gjøre det som han vil. Han skal få gjøre det som han ønsker å gjøre disse dagene. Halleluja. Det er en ny tid, og vi skal begynne der. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Men altså, det er jo flere helger, det er flere dager. Jeg tror ikke Jesus kommer igjen akkurat enda. Så hvis han drøyer, så kan vi komme igjen, og så er det mye herlig på gang. Fantastisk at så mange folk tar seg ut på en lørdag formiddag i dette fantastiske været som vi har ventet på siden sist det var sånn vær. Gud velsigne deg. Halleluja. Thank you. Vi skal slå opp i 5. Mosebok. Så skal jeg legge en grunn, og så får vi se hvordan det her blir. Hvor mye spesifikk undervisning det blir om bønn, og så videre, og så videre. Men her i 5. Mosebok, det er rett etter 4. Mosebok, så i kapittel 1 der, jeg har noen veldige åpenbaringer om saker og ting, det kommer du til å skjønne etter hvert. Men 4. Mosebok kommer etter 5. Nei da, det var feil. 5. Mosebok kommer etter 4. Mosebok. Halleluja! Det er veldig herlig å være her i sammen med dere. Noen ansikter kjenner jeg, noen kjenner jeg ikke, men da er det bare en mulighet til å lære andre å kjenne også. Ok, 5. Mosebok, kapittel 1 og vers 6. Herren vår Gud talte til oss ved Horeb og sa, «Lenge nok har dere bodd ved dette fjellet. Snu nå, bryt opp og dra mot Amorittenes fjell til alle stedene som ligger omkring på sletten i alle fjellene og i lavlandet. I sør over kysten mot havet, det må jo være Farsund, Manse, Lyngdal og sånn, til Kananernes land og til Libanon, helt til den store elven Eufra. Se, jeg har lagt landet rett foran ansiktet deres. Gå inn og ta landet i eie som Herren tilsverget deres fedre, Abraham, Isak og Jakob. Landet som han ville gi dem og deres ett etter dem. Så rygger vi opp igjen til vers nummer 6, og der står det. Gud taler til Moses, han sier, lenge nok har dere bodd med dette fjellet. Og det her er et profetisk ord til dere som er her. Lenge nok så har dere gått rundt det samme fjellet. Disse folkene, de var på en reise. Og den reisen var ikke mer enn 11 dagsreiser. Men nå hadde de gått og surret rundt det her fjellet i 40 år. De visste hvor hver eneste stein var, de visste hvor hver eneste nabb var, de visste hvor eneste furebusk var, eller andre busker, eller blomster. De kjente de, å, her er den blomsten der igjen. Sånn? Men du og meg er ikke kalt til å gå rundt i ring. Du og meg er kalt til å innta et land som Gud har for oss. Og det er det som Moses oppmuntrer dette folket til. Det er et land som flyter med melk og honning. Gå og innta det landet. Himmelen skal ikke åpnes. Himmelen er åpen igjennom det som Jesus har gjort for oss. Og det å ta imot det som himmelen allerede har til veiebrakt, eller bidratt med seg og åpne opp, slik at du og meg kan få, og vi kan gå inn, og vi kan ta ut whatever you like. Det er ikke for noen spesialister, enkelte ting. Et uhyggelig sterkt bønneliv er ikke for liksom noen få utvalgte. Vet du hva det handler om? Det handler faktisk om en hunger og en tørst og en desperasjon etter å lære Jesus å kjenne. Den Jesus som har flyttet inn i meg, som har tatt bolig i mitt hjerte. At jeg vil lære å kjenne han mer. Det er sånn når du treffer et menneske som du blir glad i, du blir forelsket og så videre, så setter du av tid. Du gjør hva som helst for å være sammen med den personen. Det er ingenting annet som er interessant. Stemmer ikke det? Det er sånn det. Ferdig arbeid, sant? Men sånn, Jesus er nesten blitt i kristens sammenheng, noe som jeg bare har med meg, sånn på baklommen litt, sånn jeg får sikret billetten til himmelen. La meg si det, og jeg kommer til å være veldig direkte, så hvis du tar anstøtt av det, så må du snakke med han som har skapt meg sånn. Bare sånn at det er klart. Han elsker deg så høyt at han sender noen som kan si sannhet. Halleluja. Jeg er ikke her for å drive noen kirkepolitikk heller, så er det også sagt. Det jeg sier, det kommer fordi at jeg hører ifra himmelen. Ikke fordi noen mennesker har informert om et eller annet. Ok? Fordi at plutselig så oppdager jeg sier ting, og så er det liksom midt oppi alle mulige slags greier. Og har du lest, har du hørt, har du det? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke hverken lest eller hørt noe annet enn det som kommer derifra. Er det greit? Thank you very much. Halleluja! For det handler om Jesus, det var der vi var, og et nytt liv, og gå videre i sammen med ham. Mange går bare rundt, en bruker hele sitt liv på å gå rundt i sirkel. Ja, der er den busken igjen, ja, halleluja, ja, sant? Men Gud har så uendelig mye mer, og det finnes ikke grenser for hva han har for et menneske som er villig til å gå hele veien. Et menneske som er villig til å sette andre ting til sides. For å bare få tak på hva er det Gud vil. Hva er det Gud har for mitt liv. Og begynne å sette den ene foten. Det er det som er å gå. Sette en fot foran den andre. Hvis du trenger mat på butikken, så sitter du ikke hjemme i stua og tenker jeg skulle ha vært på ditt og datt butikk, og jeg skulle ha handlet, ikke sant? Håper maten nesten kommer flygende. Han gjør jo ikke det, sant? Og sånn er det i Guds rike også. Jesus har tilveiebrakt alt. Han har åpnet hele himmelen for oss. Og jeg kan gå og ta inn det som jeg vil, men jeg må sette meg i bevegelse. Mange har sådd og ventet, og de venter, og de venter, og de venter. Og de venter, og tiden går, årene går, de går rundt det samme fjellet, i stedet for å si, nå tar jeg et steg ut. Halleluja! Vi skal slå opp også i Jesajas kapittel 43. Jesajas kapittel 43. Halleluja. Kommer til å si mye halleluja. Det er et fantastisk ord. Jesaja 43 og vers 18. Der står det. Husk ikke på de første ting. Tenk ikke på det som var før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Mange mennesker husker på både de positive og de negative tingene som de har vært med på før. Og på seg, begge ting er like feil. Fordi at vi parkerer på de gode opplevelsene vi hadde gjennom for 15, 20, 30 år siden. Men Gud gjør noen ting nytt i dag. Han vil skape noen ting nytt. Det er ingenting galt i å takke Gud for det. Men vi må gå videre. Mange mennesker, jeg snakket med noen gamle predikanter, de hadde reist med og forkynt Guds ord i 30-40 år. Ja, husker du da, du, på 70-tallet, da var det en bevegelse av Gud. Sånn? Og bak alt det der, så ligger det på en måte at, ja, det var tider det. Men vi tror ikke det kan skje igjen. Det var noe som skjedde da. Men vet du hva? Gud vil gjøre noen ting nytt. Han skaper noen ting nytt. Og det handler om at du og meg ikke tar håndbrekken opp, men vi slipper håndbrekken ned, og så gir vi gass. Vi tar foten av bremsen også. Nå rikker de noen føder her med en gang. Det er farlig. Det er fantastisk. Men så mange kristne har parkert på det. Det var fantastisk. Og så opplevde en, sant, en ble frelst. Ja, og noen parkerer der. De er liksom nok det å være frelst. Men det er jo bare da det begynner. Sånn. Noen blir superhappy når de blir åndsdøpt. Og det er fantastisk. Men det stopper ikke der. Noen er enda mer glad når de er blitt døpt. Da er en liksom i himmelen. Men faktisk har så stopper det ikke der heller. Det er bare det som skjedde første dagen når du leser apostelgjerningene. Så ble de frelst, de ble døpt, og de ble åndsdøpt. Alt dette her, full pakke, første dag, og så ble de sendt ut. Og så var det en bevegelse fra himmelen. Fordi at det var enkle menn og kvinner som var tent i brann. Mange venter at pastorer skal gjøre. Det er ikke pastoren sin jobb det. Men han trenger også å komme, eller hun trenger også å komme seg ut. Det nytter ikke å leve i en sånn liten boble, en illusjon nesten, på at ja, ja, og så skal ting skje. Vi ber så det knager og makker mjøl og rister, holdt de på seg. Dæmonene flyr. Og så går vi, ledet av den hellige ånd, til mennesker som han sender oss til. Jeg har en som er på jobb, og hun kommer før helgen og sier, du, nå må du snakke litt med han der, sånn at jeg får en god helg. Hun er ikke frelst. Så sier jeg, men du kan jo lære deg å snakke med han selv. Nei, hun vil ikke det helt enda. Det er godt nok at jeg snakker med han. Men jeg sier, det er jo så mye bedre at du snakker med han da. Nei, jeg har ikke helt tro på det enda, men det kommer hun til å få. Det evangeliet er, det er å gå. Men vi sitter der, og så venter vi. Og så er vi passive. Jesus står der om i apostelgjerningene. Jeg skal lese det også, sånn at du ikke tror det er mitt gode påfunn. Kapittel 10 og vers 38 så står det. Hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. For Gud var med ham. Det var det Jesus drev på med. Han gikk bare rundt, og så var det et menneske som hadde et behov. Jo vel, så fulgte han, så møtte han det behovet. Så gjorde han noen ting der. Da var det ikke, nei, det der har ikke jeg tid til, vi får ta det. Jeg skal tenke på det. Den kan tenke, og en kan tenke til en får grå hår, det hjelper ingenting. Handling hjelper der og da. Hvis et menneske trenger 500 kroner, så nytter det ikke å tenke på det mennesket. Da må du gi de 500 kronene. Nei, jeg skal tenke på om at det er Guds vilje. Sånn. Vi er så langt vekke ifra det som denne boka presenterer. Og vi trenger å vende om. De siste årene så har jeg vendt om, jeg vet ikke, jeg tror nesten hver eneste dag, for ting som du har trodd på, og som du har vært ihuget for, og så ser du, ja, men det stemmer jo faktisk talt ikke med Bibelen. Fordi at det mye har blitt så introvert. Seg selv, og så blir det å slikke av sår, så har jeg respekt for det at en kan ha blitt såret i striden. Men det er faktisk en del av livet. Men hva gjør jeg med det? Det er det som er det avgjørende. Jeg har blitt badly hurt, for å si det på nynorsk, mange ganger. Men det handler om å gi det til Jesus. La han få lov til å komme inn der. Der som det er smerte, der som det er vondt, der som du tenker, jeg kommer aldri over det. Så Jesus, kom inn. Og det er jo det som bønn handler om. Det handler om en relasjon der jeg vandrer i sammen med han. Der jeg personlig lærer han å kjenne. Jeg kan ikke leve på Arild sin relasjon med Jesus, eller Grete, eller Gerd, eller hvem det måtte være. Jeg må utvikle min egen relasjon med han. Og det var noe av det som Paulus ba for i Efeserbrevet kapittel 3 og vers 19. Og jeg skal lese ut ifra Amplified Bibelen. Der står det at «That you may really come to know, practically through experience for yourself». At du virkelig skal komme eller lære å kjenne for deg selv, praktisk, gjennom erfaring for ditt eget liv, Kristi kjærlighet, som langt overgår bare eller kun kunnskap, uten erfaring. At du må bli fulgt med gjennom av hele ditt vesen, med hele Guds fylde, og at du har det rikeste målet av guddommelig nærvær, og blir en kropp som blir helt fylt og flyter over med Gud selv. Det står der i den oversettelsen. Det var noe av det som Paulus ba i Filipperbrevet også, kapittel 3, der han sier, «Jeg vil lære Jesus å kjenne». Paulus var en mann som hadde studert skriften. Etter han ble frelst, så hadde han studert skriften i 14 år, satt med Gamaliel sine føtter hver bidige eneste dag, 14 timer, 12 timer, 13 timer, bare satt der og satt og lærte og lærte og lærte hva det sto i det gamle testamentet. Han kunne store deler av skriften utenat. Så kommer det til en dag der han blir fedd opp med absolutt alt. Han sier, alt er bare møkk. Alt er bare skrap. Alt er bare søppel. Jeg vet alt. Jeg kan alt oppe i hodet mitt. Men jeg kjenner ikke denne her Jesus. Jeg vet alt om han. Jeg vet hvor mange skritt han gikk hver eneste bidige sabbat. Jeg vet hvordan han hadde det. Jeg vet alt dette her greiene her sånn. Så sier Paulus, det der er ikke godt nok. Jeg vil lære han å kjenne. Og jeg vil lære å kjenne kraften av hans oppstandelse. For mitt liv, Britt Sølvi, vil lære Jesus å kjenne. Jeg vil ikke gå på noen annen sin relasjon. Men jeg vil lære han å kjenne hver bidige eneste dag. Jesus, hva vil du jeg skal gjøre i dag? Og vær leder av han. Vær leder av han i mitt bønneliv, så jeg ikke ber de samme bønnene som jeg har bedt de siste 50 årene. Fordi at det er en flod, det er et liv i den hellige ånd som du og meg kan koble inn på hver bidige eneste dag. Men den største utfordringen som vi har, vet du hva det er? Vår tid. Vi rusher av gårde, sant? Full fart på butikken, og vi sier vi skal bare full fart på butikken og full fart hjem igjen, og vi skal alt full fart. Vi skal full fart på møter, så skal jeg full fart hjem igjen. Vi har lovsang full fart. Og når vi har hatt full fart i lovsangen, så er det full fart preken, full fart kollekt, full fart både det ene og det andre, og så går vi, og så er vi liksom, hva hendte for noen? Jo, alt var jo bare full fart. Men det kom en tid som vi kommer til å gå inn i. Det er mennesker som hungrer og tørster, som setter av tid for å bare være i sammen med Jesus. Det blir annet fantastisk her på morgenen, der vi kan gi oss til tilbedelsen, gi oss til beundringen av Jesus, der vi har tid. For det er ikke bare sånn. Det kan være mange tanker som pågår i ditt sinne. Det fyger rundt i mitt hode av og til i hvert fall. Både når jeg skal be og når jeg skal tilbe. Og det er gjerne ikke gjort på 3 sekunder å få de til å være stille. Så begynner jeg gjerne å lovsynge. Og lovsynge og gir meg til det, så begynner disse røstene som er i hodet, så blir de stillere og stillere og stillere. Og så trer Jesus mer og mer fram. Så kommer jeg til et punkt der det går ifra lovsang til tilbedelse, beundring. Og der er en til herligheten kommer over en. Amen. Det må tilbake igjen. Vi er vant med at alt skal bare, den der Ole Brom-mentaliteten, ja takk begge deler, det skal vi jo selvfølgelig ha. Men sier du ja til noe, så må du nødt for å si nei til noe, enten du liker det eller ei. Og det er det samme i bønn. For jeg gir meg til bønnens ånd. Så jeg kommer på en bønnesti, og jeg gir meg til nådens og bønnens ånd som Bibelen taler om. Og så er det et liv, det er en elv som flyter, og det samme er der, jeg må gi tid for den hellige ånd. Og jeg må få mitt sinn til å være stille, min sjel til å være stille, som et avvendt barn som salmene taler om. Så kan den hellige ånd begynne å tale inn i mitt liv. Og så begynner jeg å be, leder av den hellige ånd, og treffe blink hver eneste gang gjennom mine bønner. Fordi at jeg bare ber det som pågår i himmelen. Jeg er lydhør for det som er der oppe. Jeg holder ikke på med, ja, kjære Gud, velsigne tante Johanne. Det gjør han i bare farten. Tikk, tikk, tikk. Sant? Så sitter vi der som noe Kristoffer kirkemus, ikke sant? Tre sekunder. Jeg må være litt til. Nei, nå har jeg holdt på lenge nok, et halvt minutt. Sant? Nå må Gud komme. Men vi har misset. Totalt, fullstendig, fordi at det handler om en relasjon. Vet du hva? Det viktigste jeg har i mitt liv, det er relasjonen min med Jesus. Det var fantastisk. Jeg våkna grytidlig i natt. Ja, men Jesus, hallo. Klokka er 4:10 eller noe sånt. Ja, men jeg savner deg sånn. Kanskje vi har litt fellesskap? Ja. Ja, det er greit da. Sånn? Det er det vi snakker. Sånn? Men mange ganger når en skal be, så blir stemmen annerledes. Da får de noen ekstra e-er på Jesus, og det blir Jesus. Sånn? Som å imponere på han. Altså, jeg mener, det handler om en relasjon. Og ut ifra relasjonen så kommer åpenbaring på hva du skal be. Vi skal ta og se i Matteus evangelium, kapittel 16. Matteus 16. For all annen bønn uten om denne relasjonen bygger ingenting. Men det kan være det sterke ord, sier du. Ja, men det er en sannhet. Fordi at alt det som Gud er i, det som er ledet av Gud, det bygger Guds rike. Og bønnen er en byggestein i Guds rike. Du og meg bygger igjennom våre bønner. Vi arbeider i sammen med Gud igjennom våre bønner. Og her i Matteus 16, og vers 17, så står det, Jesus svarte og sa til ham, sannelig, det var en diskusjon hvem de sa Jesus var, sannelig, Jesus svarte og sa, salig er du, Simon Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. Sant? Og så sa han, jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Her fikk Peter en åpenbaring. Du og meg i vårt bønneliv trenger også å ha åpenbaring. Hva er det jeg trenger å be for nå? Hva er det som ligger på Guds hjerte? Og det kan være ting som Gud vil gjøre langt fram i tid. Da jeg vet det er mennesker som drever og bedt om kur for AIDS. At de skal finne opp kurer så de kan ta knekken på AIDS. Andre ber om at de skal finne kurer så de kan ta knekken på kreft. Og en ser forskningen er kommet så langt. Bare siste uke så var det noen forskere borte i England som hadde funnet en kur, en løsning på brystkreft. Og jeg er overbevist at de arbeider fordi at det er noen som ber. Plutselig så bare ser de, plutselig så får de en åpenbaring. Men Guds rike bygges på åpenbaring. Guds rike bygges ikke på tradisjon. Guds rike bygges ikke på former, men Guds rike bygges på åpenbaring ifra himmelen. Tenk hvordan det blir når vi har sånne gudstjenester, når åpenbaringens ånd bare kommer og åpenbarer ting, og mennesker spretter opp og har et ord ifra himmelen til et annet menneske i den salen. Bang, så krasjer himmelen ned over det mennesket og går ut igjen disse dørene totalt forvandlet, i stedet for å bare komme inn. Ja, ja, det er to sanger, og så er det innledning, og så tar vi en kollekt, og så synger vi en sang til, og så slipper vi taleren på, kykkeliky, og så går vi hjem. Men det er et liv som den hellige ånd vil ha løs, som går langt over det som du og meg har vært med på. Halleluja. Henger du med i svingen? Ja. Det var et menneske som fikk, hun var sammen med Gud, så talte Gud. Du skal be for mannen din. Ja vel, hun fikk en venninne med seg, og de ba for mannen. Den mannen ble forvandlet. Men hvor var det det begynte? Det begynte med en åpenbaring inn i konemor sitt liv. Og hun handlet på den åpenbaringen. Og det ble en forandring. Fordi at det er et liv som pulserer, det er et liv som flyter, det er et liv som går. Det var det som Peter fikk. Han fikk en åpenbaring, og Jesus sa, på dette skal jeg bygge menigheten. Men vi er opptatt av å springe og gjøre masse tradisjonelle ting. Ikke her på Vanse, selvfølgelig, altså, men alle der jeg kommer ifra, er de opptatt med det. Og de springer, og de blir slitne, og de blir utslitt, og de blir både det ene og det andre, og så blir de til slutt sure på Gud, fordi at det skjer ingenting. Nei, men har Gud bedt deg om å gjøre alt det som du holder på med? Vi er kalt til å bære frukt. Amen. Og ikke kompenserer vår mangel, og følg med nå hva jeg sier, for vi kompenserer vår mangel på lydighet med gjerninger for å døve vår dårlige samvittighet. Ikke du altså, men sant rundt forbi her, sånn. Mennesker som du skal hjelpe. Og det er et vers i 1. Samuel, vi skal ta og lese det også. Det blir så stilt når en tar opp sånne ting. Men jeg gjør det for det. Om jeg gjør 1. Samuel, tror jeg det er. Ja. 1. Samuel, kapittel 15. Skal vi lese. Halleluja, forresten. Shadagabadahaya. Juhu! Der står det i vers, vi kan lese ifra vers 17, 1. Samuel 15 og vers 17. Så sa Samuel, da du var liten i egne øyne, var du ikke da overhodet for Israels stammer, og salvet ikke Herren deg til konge over Israel. Så sendte Herren deg ut på veien og sa, gå lys i band disse synderne, Amalekittene og strid mot den helt til de er utslettet. Hvorfor lød du ikke Herrens røst? Hvorfor kastet du deg over bytte og gjorde det som var ondt i Herrens øyne? Saul sa til Samuel, men jeg har lytt Herrens røst. Jeg dro ut den veien som Herren sendte meg, og Agag, kongen av Amalek, hadde jeg med tilbake. Jeg lyste Amalekitten i band, men folket tok sauer og okser av bytte. Det beste av det som var lyst i band for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Sant? De trodde de gjorde noe som var en velgjerning, men de gjorde noe som var mot den befaling, mot det bud, mot det ord som Gud hadde kommet med. Så sa Samuel, har ikke Herren like stort velbehag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens røst? Se, lydighet er bedre enn slaktoffer, og lydhørhet er bedre enn fett av værer. For gjenstridighet er som en spådomssynd, og trass er som overtredelse og avgudsdyrkelse. Siden du har forkastet Herrens ord, har han også forkastet deg, så du ikke skal være konge. Så det som vi gjør, vi kompenserer lydighet med offer. I stedet for å lyde der Gud har sagt, gå og be for den personen, og bare tar jeg et eksempel, sant? Gå og be for den personen, så gir jeg gjerne ekstra i kollekten, jeg springer rundt som en sånn, snørrebass, for å kompensere det som jeg vet jeg egentlig skulle ha gjort. Og vi kommer ikke videre i vårt liv med Gud før vi tar et oppgjør med det, og jeg gjør det som Gud har bedt meg om å gjøre. Jeg hadde en periode i mitt liv, det er heldigvis mange år siden, der Gud hadde bedt meg om å gjøre en ting, og jeg gikk rundt den grøten, og mitt åndelige liv, det ble tørrere og tørrere, og til slutten så var det ikke en sviske eller en rosin engang. Det var nesten ingen liv igjen. For jeg visste, jeg må gå og gjøre opp den saken, så kommer vannet til å velle fram, så kommer livet til å velle fram. Ja, men jeg, så tok jeg litt den der, helt en dag jeg bestemte meg, jeg skal gjøre opp, jeg skal gjøre det som Gud har bedt meg om å gjøre. Og fra den dagen av, så har det bare vært en fryd. Jeg prøvde å gjøre masse gode gjerninger, men det var ikke det Gud var ute etter. Han ville jeg skulle slippe noen ting i mitt liv. Og det står faktisk her at det er gjenstridighet, og det er spådomssynd, og avgudsdyrkelse. Gud vil løfte oss opp på en plan der vi kan høre ifra himmelen, og der jeg kan gjøre det han ber meg om å gjøre. Og det er det eneste jeg har ansvar for. Vi ba for en mann, det er mange år siden det var i den der levende ordtiden, så plutselig han fikk hjertestans, det var total kollaps. Vi mobiliserte i bønn, og han levde, jeg tror det var 9 dager etter dette her skjedde. Familien ble gjenforenet, det hadde vært masse greier. De kom sammen, og det ble fred og fordragelighet. Plutselig, og alt så ut til at det gikk veien, de begynte å koble ifra saker og ting, fordi at kroppen begynte å fungere, og så videre. Plutselig så får de kontramelding, og jeg får beskjed om at nei, nå må du be, for det er krise. Og jeg gikk inn, og jeg hylte til, holdt jeg på seg. Så jeg hadde gjort første gangen jeg fikk en telefon. Og det var bare dødt. Det var ikke noe liv. Så hører jeg den hellige ånd si, jeg har tatt han hjem, han har fullført sitt løp. Og jeg tenker, men han var jo så ung. Nei, men han har gjort det, så jeg har bedt han om å gjøre. Og jeg tenkte, vik bak meg, Satan, dette her kan ikke ha noe med Gud. Og jeg girte meg opp enda mer, sant? Du har aldri gjort det. Men jeg tenkte, jeg får legge skikkelig breisida til og prøvde igjen. Jeg har tatt han hjem. Hører du hva jeg sier? Nei. Og jeg prøvde igjen enda en gang, og det gikk ikke, jeg fikk bare vondt i halsen. Jeg har tatt han hjem. Og så kom telefonen at han hadde fullført sitt løp. Se, det er et liv ledet av den hellige ånd, som han vil ha oss inn i, der du går på den åpenbaring som den hellige ånd gir deg, eller det han ber deg om å be om. Så går jeg på det han ber meg om å be om. Så bygges Guds rike på den måten. Et eksempel. Det var en mann, et ektepar som reiste til Kina som misjonærer. Han gikk timevis, altså vi snakker 10-12 timer hver dag, opp i fjellene på noen bomullsko. Han så ikke ut på føttene. For han skulle gi evangeliet til disse fjellfolkene. Det holdt han på med en stund. Og så måtte de reise tilbake igjen til Amerika og begynte å selge støvsugere, for de hadde så mye gjeld, det gikk ikke. Men denne her lengselen, eller den åpenbaringen om at vi skal til Kina, Gud har bedt oss om å reise til Kina, være misjonærer der, den bare fantes der. Så etter de hadde vært i Amerika en stund, reiste de tilbake igjen, fortsette med arbeidet. Til synelatende så det ut som at det ikke var noen som helst frukt. Men i lydighet, så hadde de gått. Så en dag så sitter han og konemor med frokostbordet og spiser frokost. Så er det noen barn som er ute og leker i rennesteinen. Så sier kona plutselig, du, skal vi invitere disse inn? Ja, det var han helt med på. De inviterte disse barna inn, ga de frokost, og de ble med i familien, de ble en del av familien. Senere så bygde de barnehjem. Og jeg vet ikke hvor mange barn de hadde, men de barna ble frelst, de ble åndsdøpt. Og de hadde en sånn hunger, en sånn desperasjon etter å søke Gud, etter å være med Gud, etter å leve med han. At de sa, du, vi kan ikke gå på skolen i dag. 5, 6, 7, 8 års gamle barn. Er det greit at vi får gå på bønnerommet og bare be og søke Gud? Ja, det var greit. Takk Gud for ledere som er følsomme for den hellige ånd. Som våger å åpne opp for den hellige ånd. Så sier jeg, ok, kom an, gå for det så du opplever i ditt hjerte. Disse her barna, de ba, de var oppe i himmelen. Gud ga de visjoner, Gud ga de syner, Gud ga de drømmer. Når de kom ned på jorda, så var de som ildfakler, og de profeterte med ordforråd som de ikke hadde, for de var jo bare småttiser, ikke sant, barn. En gang så var der en, så lukket, og de lærte de skulle lukke høyre hånda opp sånn, og så skulle de lukke øynene, og så skulle de la det stå til. Så er det en, han opp med hånden og lukker øynene og profeterer sånn. Det er 56 mennesker her inne som lever i synd, dere må vende om. Og så telte de, og det var 56 mennesker inne på det møtet. Han visste ikke det, leder av den hellige ånd. Så kom Mao inn, og han skulle ha vekk alt det som hadde med kristendom å gjøre. Prøvde å ta livet av dem. Mange av disse her ble martyrer, men på grunn av det ekteparet som reiste ut ifra en åpenbaring av den hellige ånd, reiste til Kina. Det så ut som de mislykkes, de måtte hjem en periode, de ga seg ikke, de reiste tilbake igjen, så får kona et ord, ja, men vi tar og inviterer de inn på frokost. Så ble dette her ildfakler, som gjør at den største, kanskje, vekkelsen som denne kloden noen ganger har sett, begynte i Kina gjennom en liten enkel invitasjon til frokost. Du ser, vi tenker med vårt sinn, det er stort, det er lite, det kan ikke være Gud, det er i alle fall ikke Gud, og det må være Gud så det holder. Men Gud tenker annerledes. Disse menneskene, så jeg sa, de ble martyrer. Fordi at de sa, vi kan ikke gå tilbake. Vi har smakt den kommende verdens krefter. Vi har sett noe annet enn det som disse her menneskene snakker om. Vi har møtt vår Gud. Vi har vært i herligheten. Vi har erfart hvordan de tingene der er. Og vi vil ikke tilbake. De får oss ikke til å fornekte Jesus. Og de tok de av dagen, og det var et sånn et nærvær, en sånn herlighet. Mange av dem klarte de ikke å gjøre noen ting med, for Gud var så sterkt over dem. Men det stoppet ikke det. Denne mannen borte i Kina fikk et barnebarn som ville gå i farfar eller bestefar sine fotspor. Kanskje du har lest om disse her. Han heter Baker, H.R. Baker, syner bak forhenget, som handler om vekkelsen i Kina. Barnebarnet heter Roland Baker, gift med Heidi Baker, nå demrer det for noen. De sa, vi må reise til verdens fattigste land. Hvor finnes det? Jo, Makondi, sier Gud til Heidi en dag hun ber. Ja, hvor er det hen da? Jo, Mosambik. Ja, men da reiser vi til Mosambik. Ja, det gjør vi. Vi reiser til Mosambik. Så reiste de til Mosambik for 20 år siden. Begynte å starte skole. ungdomsskole, videregående skole. Nå holder de på, Gud hadde talt henne, du må ta et doktorat, du må bli doktor, så du kan undervise på universitetet. Hun hadde dysleksi, så det holdt på seg, alle bokstaver gikk i kryss og tvers og sikksakk, og Gud overnaturlig bare helbredende. Så hun tok seg en doktorutdannelse, doktor i systematisk teologi. Ja, hva da var du? Men hele Mosambik er i ferd med å bli forvandlet. Men det begynte med frokostbordet. Hva var det? En åpenbaring som kom. Nå tenkte du halleluja, så glemte du faktisk å si det, men det er helt rett. Amen. Sånn bygger Gud. Det er derfor det er så viktig at jeg kommer ut av det der tradisjonelle bønnelivet. Gud vil ta deg videre. Hva er det som holder meg tilbake da? Frykt. Frykt. Frykt for det ukjente. Frykt for at det blir noe gale. Frykt for. Og frykt er tro i revers. Eller frykt er det motsatte av tro. Men frykt er en løgn. Og mange kristne blir holdt i den løgnen. Jeg har kjempet frykt i det siste, i høst, i mitt eget liv. Så Jesu navn, det er en løgn, det skal under mine føtter. Og det djevelen er som, han er en liten mus, og så har han en sånn svær megafon, så det høres så voldsomt ut. Så går vi på den røsten som kommer ut i stedet for å ta mus og bak. Amen. Gud vil løse mennesker ifra frykt, så en kan gå inn i bønnens verden, så en kan leve der. Uten frykt for at noen sier, ja, men du bruker så mye tid, er du så åndelig du? Sånn? Noen er redd for at mennesker skal kommentere det. Den frykten må under dine føtter. Frykt for at det skal slå tilbake. Frykt for at mennesker skal tro at den er et eller annet, holdt på å si, spøkelsesaktig, eller hva det må, altså, det kan være frykt for alle mulige slags ting. Frykt for hva mannen vil si, frykt for hva kona vil si, frykt for hva ungene vil si, frykt for hva den vil si, frykt for sånn, frykt for hva tradisjonene vil si. Det er det ene en må ta et oppgjør med. Det andre som jeg må ta et oppgjør med, det er religion. Og spesielt her nede på Sørlandet. Sier du vi er religiøse? Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg også har vært superreligiøs. Da vet du hvordan alt skal være, og peker på alt som ikke er slik som det skal være. Men det er ingen liv i det. Det er kritikk, det er dømmende, det er nedverdigende, det er nedsettende, og så videre og så videre. Gud er ikke sånn. Religion er gamle vaner. Vi gjør det slik som vi gjorde i går. Hva er det? Det er religion. Det er en stivnet form. Det er mønster. Det er tanker. Det er former. Det er tradisjoner. Ja, men sånn har vi alltid gjort det. Men da er det gjerne på tide å gjøre det på en annen måte. Har det båret frukt det vi alltid har gjort? Nei. Da er det på tide å søke Gud og få en åpenbaring. Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi leve? Hvordan skal jeg leve mitt kristenliv? Enten en er ung eller gammel, det spiller ingen rolle. Venner, familie, mitt fornuft. Ja, men det går jo ikke an å holde på sånn. Ja, men tydeligvis. Jesus gikk rundt og gjorde vel. Han ba for mennesker der han traff dem. I Bergen om dagen så er det en ung mann som går, han tar buss, og han ber for mennesker, får kunnskapsord, ber for dem, og de blir friske. Er det vondt? Nei, men det går ikke an å holde på. Jo, det går an å holde på sånn. Himmelen krasjer inn på bussen hver gang han er på bussen. Så skjer det et eller annet, og folk blir friske. Er det så gærent da? Det må jo være fantastisk. Og du får bønnesvar når du kobler på det som finnes i himmelen, så backer hele himmelen deg opp. Halleluja. Og det det som salig, det det vi lengter etter. Men vi vil ha det, og så vil vi ha bagasjen med. Men du skal få slippe en del bagasje i dag. Og så skal vi gå i sammen med Gud. Skal vi gå ifra i dag av resten av våre liv i sammen med det som Gud har for oss. Det som Gud taler, det som Gud vil gjøre. Halleluja! Og ikke bry oss om hva våre tradisjoner. Mange ganger så skriger det inn i hodet. Jeg vet ikke om det gjør det i ditt, men det har gjort det i mitt. Hvis jeg har kjøpt meg noe som jeg synes var fint, så lærte jeg i den religionen der jeg var, som da var liksom sant, det var jo fremdeles kristendom, ikke sant? Men du skulle aldri unna deg noen ting, for det var sløseri. Det var frotseri. Jeg glemmer ikke første gangen jeg har kjøpt meg parfymer, og jøye meg. Den parfymen snakte noe så kolossalt. Han lå bak en pose inne i det, og den sa, du, jeg er for dyr for deg. Du skulle aldri tenke hva du kunne ha gjort med de pengene. Sant? Har du hatt det sånn noen gang? Eller du kjøpte en dyr deodorant, eller noen dyre sko, eller hva det var. Vet du hva? Gud unner oss faktisk alt det der. Nå kunne du nå sagt et lite halleluja, alvorlig talt. Good job on you. Vi er litt på sidelinjen. Og jeg snakker ikke til dere. Jeg sier, vi er i forhold til det som står her. Men jeg tror Gud har gitt meg noen sånne glimt inn. Jeg skal være frimodig med det. Tradisjoner leder ikke til noen ting som helst. Det er ikke liv i det. Men en åpenbaring ifra himmelen er det liv i. Og når jeg handler på den åpenbaringen, så blir det herlig. Det kan bli baluba, men det forløser også liv. Du vet, en skal være så politisk korrekt på alle mulige slags plan. Og du vet aldri hvor du har noen mennesker, for det at alt skal være så korrekt. Alle sier akkurat det samme, men mener totalt tvert imot. Og du prater med sånne mennesker, det er grusomt. Det er liksom, ja, hva mener du egentlig? Nei, men for å si det sånn, så skjønner du egentlig at jeg detter av i første sving, jeg. Ja, er du frelst? Ja, nei, du skjønner det at egentlig, faktisk, altså, kanskje, muligens, altså, ja, men hvis du ser på det sånn, så, ja, nei, sant? Du skal ikke si, ja, det blir for bombastisk, det kan være for konfrontativt, og det alt dette her. Men er du frelst, så er du jo frelst. Og min Bibel sier, du skal ikke skamme deg over evangeliet, du skal ikke skamme deg over Jesus, og så videre, og så videre. Amen. Vi skal se i Matteus og kapittel 14. Halleluja. Får du noe ut av dette her? Den lille nusselige andakten. Halleluja. Bare kjenner det. I Matteus 14, og vers 28, så står det. Vers 27 kan vi lese. Vers 26 kan vi også lese. Vers 25 kan vi også lese. Vi begynner i vers 25. Men i den fjerde nattevakten kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen, og da disiplene så han, kom gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde. Og Peter svarte han og sa, nå har han fått Peter i tale. Hvis det er deg, så be meg å komme til deg på vattnet da. Jeg ser for meg Peter, sant? Han var der, han havna litt feil av og til, men altså, i alle fall så hadde han et mykt hjerte. Så han, Jesus, er det deg? Ja, men da må jeg få komme. Og straks talte Jesus til dem og sa, ja, vær ved godt mot der meg, vær ikke redd. Og Peter svarte ham og sa, Herre, hvis det er deg, så be meg komme til deg på vannet. Han sa, kom! Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd, og da han begynte å synke, ropte han og sa, Herre, frels meg! Og straks rakte Jesus ut hånden og grep han, og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de kom opp i båten, stilnet vinden. De som var i båten kom da og tilba han og sa, sannelig, du er Guds sønn. Vi ser litt tilbake igjen til det vi var inne på tidligere. Vi kan lengte etter å gå på vannet. Men igjen så må du faktisk ta et steg ut av den båten en sitter i. Enten det er frykt, eller det er tradisjon, eller det er former, eller det er tanker, eller det er andre ting som holder en bonden. Jeg må ta det steget ut hvis jeg vil gå på vannet. Det nytter ikke å sitte i båten, da flyter du på vannet, men vil du gå så må du ta steget ut. Og det er der eventyret ligger. Det er der det du og meg lengter etter ligger. Jeg har hatt en del reiser som jeg opplever Gud har ledet til. Og jeg har truffet så mye interessante mennesker på de mest utrolige plasser. Det er pastorer, det er gudsmenn på svære flyplasser, der det ikke går an, og så holder på å si, du skal bare ikke treffe sånne, men plutselig så sitter du ved siden av dem. Så sier jeg, ja, men jeg har en menighet der, og jeg har en menighet der, og så videre, sånn. Fordi at det, Gud leder, og en gjør det en gjør, utifra en åpenbaring, og da er Gud der, og han gjør fantastiske, vidunderlige ting. Tenk hva bønneliv du har muligheten. Alt er ferdig, det er bare å gå inn i det. Det er bare å begynne å gi seg til bønnens ånd. Det begynner å bruke tid i sammen med han i hans nærvær. Og det er tid å gå videre. Ingen tid å parkere, det er tid å gå videre. Halleluja. Det er masse mennesker som trenger å reise seg opp og bare begynne å gå sammen med Jesus. Leve det livet som han har bedt ham om å leve i. Ikke ja takk begge deler, men ja takk til Jesus. Å gå med han hele veien. Ikke halvt her og halvt der. Amen. Det er trist, og det er en tragedie. Så mange mennesker prioriterer vekk Guds rike. De prioriterer vekk når menigheten er samlet. Og hvis vi ser på det rent sånn, så er det gjerne bare et par timer i uker der menigheten er sammen. Nei, da skal de ha kaffeslabberas med familien. Akkurat de timene når møtet skal være. Er det noe galt med kaffeslabberaset? Det er ikke det jeg sier. Men hvis du har autoriteten og du har bestemt deg for å gå med Jesus, så sier du til familien, de timene er uaktuelle. Da skal jeg være med. Ja, men de er ufrelst. Vet du hva? De får bare respekt. Skal jeg gå med Gud, så må jeg gå med Gud. Jeg kan ikke halte begge plasser. Ri på to hester. Jeg må velge hvem jeg skal satse på. For rir du på to hester, så kommer du en dag til dette imellom. Jeg husker, jeg sto en gang på brygga, og så hadde jeg en fot i båten, og så kom det et vindkast. Gjett hva som skjedde? Plops. Jeg ble veldig våt. Fordi at jeg hadde en fot begge plasser. Det samme skjer i Guds rike. Skal vi ta og reise oss opp? Halleluja. Halleluja. Mange er så opptatt. Ja, men hva vil den tro? Hva vil den tro hvis jeg går med Gud, hvis det og det og det skjer? Bare la de tankene være og gå med Gud. Jeg bestemte meg for 35 år siden. Jeg skal ha alt det Jesus har for meg. Om det koster blod, svett og tårer. Jeg hadde sittet på Fame, huset sto med stokken. It's gonna cost you blood, sweat and tears. Og jeg hadde bestemt meg for, skal det koste meg blod, svett og tårer, så skal jeg ha alt det som Jesus har for meg. Jeg skal ikke bare ha en liten bit, jeg skal ikke bare ha minimum, men jeg skal ha alt. Min familie var ikke med, men min mor har tatt imot Jesus. Min far tok imot Jesus før han reiste hjem til himmelen, så han er i himmelen og høyer på datteren sin. Bare fant veien hjem. Min bror begynner å nærme seg. Han sa her en dag, jeg pratet med han, han sa, du må ha sterke kontakter, du. Ja, jeg har jo det. Du også kan jo få de kontaktene, jo, sant? Så holder Gud på oss å jobbe. Når vi går med Gud og gjør det vi skal, så kommer mennesker til å følge. Men når vi er vinglite, hvem skal vi da følge? En dag her og en annen dag en annen plass. Da går det ikke. Halleluja. Skal du lukke dine øyne? Så bare tar vi oss og ber vi litt. Halleluja. Shorabasharabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabasandarabas